et locum et ut desolaverunt. propitius est o peccatis nostris propter nomen tuum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut